Labrīt visiem šajā rītā. Kaut kā interesanti, un es septembris, bet katrs rīts, man liekas, ir ļoti jauks. Un es arī šorīt piecēlos un domāju, tiešām, skatos, būs saulīt ārā. Bet viņi būs mazliet vēlāk. Tā kā paciešaties. Un vēlos šajā rītā kopā ar jums lasīt no Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas dažus pantus. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodējums, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs. No Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja, paties, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienas neredzētam Dieva valstības. Pielūksim Dievu, kam iespējams zamosimies lūkšanā. Mīļais Devas Tēvs, pateicamies par šo Zabata dienu, kad mēs netraucēt no nedēļas rūpēm varam šeit nākt kopā, lai Tevi pateiktos, lai Tevi pielūgtu, lai Tevi slavētu, lai mācītos, lai atvērtu Tavu vārdu, lai Tevi vairāk iepazītu, lai Tevi vairāk iemīlētu. Lūdzamies svētīšo dievkalpojumu es ar savu vārdu vēstnes, kurš uz mums runās un atver mūsu sirdis, lai mēs uzņemtu šo vēstu. Lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir mājās, kuri ir slimības guldes, kuri ir vecuma nespēkā. Es tu pie viņiem ar sabatu mieru. Jēzus vārdā. Āmen.
Kā jau ievadā dzirdējām, tika lasīts no Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas, un šajā reizē es ar jums vēlos pārunāt. Šo Kristus sarunu ar Nikodēmu pirmo daļu par jaunpiedzimšanu. Izlasīsim arī tālākos vārdus. Tātad pirmos trīs pantus lasījām, trešo atkārtošu un lasīsim tālāk līdz 8. Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienas, neredzētam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecbūdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezinu, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Ja mums ir jārunā un jādomā par jaunpiedzimšanu, tad katru detaļu mēs izsakot nevaram. Tas ir līdzīgi kā ar vēju. Mēs dzirdam viņu pūšam, mēs redzam, ko viņš ja stiprs vējš, ko viņš spēja izdarīt un pat mājas sagāst. Bet tieši to brīdi, kurā viņš dzims un no kurienes viņš nāk un kur šis vējš dodas, to mēs nezinām. Līdzīgi arī Kristus saka par piedzimušu no gara, ka tas ir līdzīgi kā ar vēju. Izmaiņas redzam, bet visu izskaidrot līdz galam nevaram. Mēs saprotam, ka Dievs savu spēku īpašā veidā cilvēku labā ir atklājis. Savu fizisko piedzimšanu mēs neviens neizvēlamies. Niens mums neprasīja, gribi dzimt vai nē. Bet tad, kad iet runa par jaunpiedzimšanu, tad gan tas ir mūsu pašu lēmums. Mēs paši to izvēlamies. Neviens nekad nav jaunpiedzimis, to pats negribēdams. Ja cilvēks negrib, tāda jaunpiedzimšana nekad nenotiks. Nekādas izmaiņas cilvēkā nenotiks. Kad mēs atveram savu sirdi Kristum, viņš tajā brīvi var ienākt. Dieva gars, kas ir Kristus tiešā darba veicējs pie cilvēka sirds veic šīs izmaiņas. Dieva garam ir jāveic mūsos šī sirds operācija. Bet neviens pats mēs savu sirdi izmainīt nevaram. Cilvēki var mēģināt. Es domāju, ka mēs paši arī esam mēģinājuši savā laikā šo to sevi izmainīt. Bet izmaiņas, kuras var panākt tikai Dievs, mēs paši cilvēki nespējam veikt. Mēs spējam ārēji saskaņoties ar Dieva gribu. Redz, kad lasām par Nikodēmu, viņš bija farizejs, jūda valdības vīrs. Visu, ko vajadzēja zināt par sekošanu Dievam, viņš zināja. Droši vien viņš varēja arī mācīt citiem, kā sekot Kristumu. Dieva baušļus zināja no galvas, jūda vēsturi arī. Un daudz citas lietas arī droši vien apsolījums par Mesiju, jo viņi gaidīja Kristus atnākšanu. Un tomēr Kristus ar viņu runā par jaunpiedzimšanu. Tā parādot, ka vienkārši zināšanas pašas par sevi vēl mums nedod piedzimšanu, nedod sirds izmaiņas. Mēs varam būt par daudz ko pārliecināti, bet mūsu sirds var būt tālu no tā. Uzšķirsim Jāņa evaņģīlija pirmo nodaļu. Jāņa evaņģīlijas pirmā nodaļa, tur no 12. Līdz 13. Pantam. Bet cik viņu, tātad Kristu, uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tad mēs paši varam atļaut vai neatļaut Kristum ienākt mūsu sirdīs un mūs pārveidot. Viena lieta ir zināt, ko saka raksti. Zināt par Kristu, būt pārliecinātam par viņu. Otra lieta ir savienot savu dzīvi ar viņu. Atvērt savus sirds durvis viņam. Un tās izmaiņas, ko par kurām Kristus šeit runā, šīs izmaiņas cilvēka sirdī ir tik lielas, ka viņas šeit tiek nosauktas par piedzimšanu no augšienas. Tās šīs izmaiņas skar ne tikai mūsu uzvedību, ar to mēs varbūt arī paši tiktu galā, bet šīs izmaiņas skar mūsu dzīves motīvus, mūsu rīcības motīvus. Cilvēks var būt laipns, zinot, ka viņam jākāpa karjeras kāpnēm. Un viņš spēja tāds būt cilvēku sabiedrībā. Ir veidi un mācības, kas liek izgāzt dusmas pret, nezinu, nopirkt boksu cimdas un kaut kur, un kaut kur savu enerģiju izlikt. Ir dažādas mācības, kas liek cilvēkiem izlikt negatīvās emocijas, jo pa dienu tev bija jābūt labam. Vienalga kāda iemesla dēļ. Bet tad, kad iet runa par jaunpiedzimšanu, man šeit jāsaprot tādas izmaiņas cilvēka sirdī, kur nav vajadzīgi boksa cimdi vai suns, uz kuru izlikt savas emocijas negatīvās. Šādu emociju nav. Tas ir kaut kas vairāk nekā piedāvā šī pasauli. Kāpēc ir nepieciešama šāda izmaiņa? Kristus saka, šeit Jāņa evaņģīlija 3. Nodaļas 3. Pantā, ja cilvēks nepiedzims no augšienas, neredzēt tam Dieva valstības. Un 5. Viņš saka, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Ja mēs neļaujam Kristumu ienākt mūsu sirdīs, neļaujam sevi pārveidot, tad faktiski visu, kas attiec uz debesu valstību, mēs pat īsti nevaram saprast. Mēs nespējam to ieraudzīt. Garīgas lietas ir garīgi apspriešams, Pāvils raksta korintiešiem. Ir lietas, kuras mēs nesaprotam, ja Dievs tās mums neatklāja. Bet viņš nevar mums atklāt, kamēr mēs paši neesam tam atvērti. Un tā tas ir arī attiecībā uz Dieva valstību. Un bez jaunpiedzimšanas Dieva valstībā nevar ieiet. Tā šeit Kristus saka 5. Pantā. Izrādās, ka Dieva valstību mēs mantojam kā bērni. Savu piedzimšanu. Piedzimst bērns, līdzīgs citiem. Bet viņš ir piedzimst karaļa ģimenē. Viss par viņu raksta, valsts sekotam līdz. Dzimst nākamais karalis. Bet fiziska starpība nav nekāda ar bezpajumtnieku bērnu. Labi, vairāk apkopts. Bet tāpat rokas kājas galva. Tāpat ir ar mums. Ja mēs esam piedzimuši no jauna, tam mums pieder debesu valstību. Ne tāpēc, ka mēs piedzimām, bet tāpēc, ka Kristus priekš mums to ir sagādājis. Mēs esam piedzimuši viņa ģimenē, Dieva ģimenē. Kristus šeit piemin saistībā ar jaunpiedzimšanu, ūdeni un garu. Ar to mēs saprotam kristības. Kristībās no mūsu puses jau nav nekas nu, tāds pārdabisks. Jūs, kas esat kristījušies savā laikā, atcerties savas kristības. Pirms tam bija saus, iegāja ūdeni, palika slapši, iznāca ārā. Vai bija kādas sajūtas, vai nebija? Droši vien, ka bija, bet šīs sajūtas atkal paiet. No mūsu puses tas ir ticības apliecinājums. Nu, ja Dievs ir parādījis, kad pats ar savu priekšzīmi atcerties, Kristus arī tika kristīts. Jānis kristīja Jēzu Jordānā. Un tad, kad Jānis tam pretojās, Kristus teica, tam tā vajag notikt. Kristus pats kristījās, tika ūdenī pagremdēts. Un līdzīgu piemēru viņš faktiski tālāk. Tāpat, kā viņš darīja, Jēzus vēlas, lai darītu arī mēs savā laikā. Jo tad, kad Mata evaņģēlija beigās, kad Jēzus mācekļiem dod uzdevumu, lai viņi iet un dara cilvēkus par mācekļiem, arī tur tiek pieminēta kristība, lai viņi kristi cilvēkus. Ja Dievs ir devis tieši šādu mūsu ticības apliecinājumu veidu, tad mēs tam arī sekojam. Un ar to mēs apliecinām, ka izvēlamies piederēt debesu ģimenei, izvēlamies jaunu dzīvi. Es izvēlos, bet šo pārmaiņu, šo brīnumu rada Dievs. Kas tad īsti notiek kristībās? Ko Pēteris par to saka? Uzšķirsim 1. Pētera vēstuli. 1. Pētera vēstule, 3. Nodaļa un 21. Pāns. Tātad 1. Pētera 3.21. Tas atēlo kristību, kura tagad arī jūs glābi. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Tātad kristībā mēs nevis vienkārši sevi mazgājam, jo parasti ūdenī mazgājamies, bet tā ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā. Šeit saprotu ar vārdiem labas sirdsapziņa, ka tā nozīmē šo jauno dabu, ko Dievs vēlas dot. Šī jaunā sirdsapziņa. Un šī dabas maiņa ir raksturīga ar to, kad izmainas lietas, kuras cilvēkam patīk un kuras nepatīk. Lietas, kas ir dabiskas un lietas, uz kurām jāpiespiežas. Nu, ja mēs raugamies uz veco šo grēcīgo dabu, tad dabiski ir darīt ļaunu. Nu, labi, sabiedrība uzliek kādas ierobežojumus. zakt ir slikti. Labi, tad es nezogu. Es esmu labs pilsonis, es nezogu. Bet ir lietas, ja mēs paskatāmies Kristus kalna svētrunā. Šobrīd to nedarīsim, bet atsauciet sev atmiņā Kristus Dieva prasīme šos Dieva likumus paceļ pilnīgi citā līmenī, nekā to dara sabiedrība. Tas, ja es ievēroju kādus likumus, ko atbalsta sabiedrība, tas ir labi, bet debes valstībai tas nav pietiekoši, un Kristus tāpēc arī farizējam Dieva tautas pārstāvjiem savā laikā teica, ka ir jāpiedzimst no augšienas. Tikai tad varēs ieiet Dieva valstībā. Viņš bija piedzimis kā Abrahāma bērns. Labi. Bet mums ir jāpiedzimis kā Dieva bērniem. Dieva ģimenē. Interesanti, kad arī pēc kristībām, tad, kad mēs piedzīvojam šīs lielās izmaiņas, kas jaunai dabai ir raksturīgs. Jaunā daba vēlas kalpot Dievam, ievērot Dieva likumus, atrod prieku, sekot Dievam, un to, kas ir grēks un ļaunums, pirms tam bija patīkams, no tā vairas. Bet, iznākot no kristību ūdeņiem, es domāju, ka arī jūs paši to savā dzīvē varbūt esat ievērojuši. Mums tad ir divas dabas. Nav tā, ka vecā pilnīgi pazūd un viss. Vai ne? Tā vai nav. To mēs varam pārbaudīt savā dzīvē. Mēs nonāksim arī līdz rakstvietai, kur es redzu, kad arī apustos Pāvils vēstulē romiešiem runā par divām dabām. Jo, ja mēs piedzimstam no jauna, un mūsu grēcīgās daba vairs nav, nekur atrodam, tad jau mēs vairs nevaram krist, un arī nekrītam. Bet, diemžēl, līdzīgi kā laulības dzīve starp savienības starp diviem cilvēkiem, līdz ar laulības ceremoniju šī dzīve tikai iesākas. Tas nebūtu normāli, ka pirms tam mēs dzīvojam kā ģimene, un tad mēs salaulājamies un pašķiramies katrs savu pusi. Nē, tas nav. Ne. Un arī tad, kad mēs slēdzam derību ar Dievu, savu kristību, viņu norādīto veidu, tad šī dzīve ar Dievu patiesa kopdzīve ar Dievu tikai iesākas. Šī mūsu cīņa tad tikai sākas cīņa palikt kopā ar Dievu. Jo, ja mēs runājam par šīm divām dabām, veco un jauno, tad vecai dabai ir savs atbalsts. Tā ir mūsu miesa, mēs paši, grēcinieki kā tādi, un šī pasaule ar šīs pasaules Dievu vēlnu priekškalā. Jūs atradīsiet, ka vecai dabai ir savs atbalsts gan mūsos pašos, gan pasaulē. Tas ir šis, tāpēc ir jācīnas. No otras puses, jaunai dabai arī ir savs atbalsts. Bībele saka, ka tas ir Dieva gars. Un tas, kura daba mūsos uzvarēs, ir atkarīgs no tā, kur ir stiprāka. Uzšķirsim, ko Pāvils saka. Vispirms, tātad vēstuli galatiešiem. Jums labi pazīstam rakstvietu vēstuli galatiešiem. Otrā nodaļa. Un tur 19. 20. Pāns. Vēstuli galatiešiem, tātad otrā nodaļa. 19. 20. Pāns. Jo es bauslībā esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Pāvils saka, ka līdz ar Kristu esmu krustā sist. Un kad viņš tagad nedzīvo, bet viņā dzīvo Kristus, un tas viss notiek ticībā. Tātad, lai Pāvils varētu sekot Kristum, kaut kam ir jānomirst. Lai viņš varētu dzīvot prieš Kristus un lai Kristus varētu dzīvot viņā, kaut kam ir jābūt mirušā stāvoklī. Ikdienas ir jānomirst. Tas nenozīmē, ka Pāvils ikdienas atgriezās atcerties ceļā uz Damasku, viņš sastapās ar Kristu. Trīs dienas bija aklas, pēc tam Dievs sūtīja Ananiju, lai viņš taptu redzīgs atkal un tika kristīts. Pāvils ikdienas neatgriezās atpakaļ uz Damaskas ceļu, lai atkal visu sākt no nulles. Tad, kad viņš runā par to, kad viņš tiek līdz ar Kristu krustās, šeit varam saprast, ka tas ir ikdienas viņa piedzīvojums. Bet tā nav ikdienas atgriešanās sākuma punktā. Bet tas ir līdzīgi tā kā, nu, kaut kas ir jādara dienu no dienas. Nu, piemēram, tu esi uzņēmies riteni nobraukt 1000 kilometrus. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katru dienu, kad tu celies, tu atkal uzņemies to pašu. Tu atkal kāp tajā uz ritenes un atkal brauc. Un šeit par to Pāvils runā. Viņš ir uzsācis šo ceļu ar Kristu. Viņš iet uz debesu valstību. Un viņš ikdienas atkal nomirst savam es, lai turpinātu ceļu. Nevis, lai atgrieztos atpakaļ. Tur pats atkal sāku visu no jauna. Nē, viņš ikdienas nomirst savam es, šai grēcīgai dabai, lai viņa paliek mirušā stāvoklī, un šī diena seko Kristum. Tas ir tā kā ceļš, kur katru dienu atkārtojas zināmas lietas, lai tu šajā ceļā varētu iet. Un tagad uzšķirsim romiešu vēstuli, tātad Pāvila vēstuli romiešiem, 7. un 8. nodaļa. Daudz izlasīsim kādas rakstvietas no šīm nodaļām. Septītā nodaļa, tā droši vien mums ir atmiņā ar to, kad Pāvils šeit runā par iekšēju cīņu. Par cīņu, kur viņš ir pats piedzīvojis, un par cīņu, kur piedzīvos ik viens, kas izvēlas Kristum sekot. Un tur no 18. panta par to varam lasīt. Jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Ik vienam cilvēkam tas piemīt. Nu, ja galīgs neliec, tad viņš pat labu negrib darīt. Bet normāls, labs, nu, labs cilvēks, jebkurš, grib darīt labu, bet nesanā. Lasam tālāk no 19. panta. Jo labo, ko es gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks. Tad nu šādu bauslību es atrodu, ka gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dievu bauslībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Lūk, tā ir cilvēka cīņa. Tad, kad viņš uzzina par Dievu, par Dieva likumiem, iepriekš tur Pāvils raksta par Dieva likumiem. Viņš saprot, ka likumi ir labi. Dievs ir labs. Mūžība, tā ir iekārojama vieta. Viņš to gribētu sasniegt. Bet ja viņš paliek viens, šajā vietā. Ja viņš nesaņem šeit Kristus palīdzību, tad tā ir nebeidzama vilšanās. Jo labu darītu gribi, bet tu atradīsi, kad miesa pretojas. Vislabākie nodomi kaut kad pārtrūkst. Un tāpēc Pāvils ir tik priecīgs tālāk paziņot gan to, ko viņš pats priekš sevis ir atradis, gan to, ko romiešiem vajadzētu zināt. Tālāk lasam 7. Nodaļa no 25. Pantu un jau 8. Nodaļā. Pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu, tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai. Nu vēl nekāda izēja. Bet lasam tālāk. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Pāvils šeit atzīst 7. Nodaļas beigas. Citreiz nodaļas sadalījums traucē, un šī ir viena no tām vietām. Jo Pāvila doma nebeidzās 7. Nodaļā, lai atkal 8. Atsāktos kaut kas cits. Tā ir viena doma, bet viņi iesāks ar to atziņu, kad ar prātu viņš izvēlas sekot Dievam, lai gan miesa turpina palikt tāda pati, kā bija. Bet, ja viņš izvēlas Kristu, tad par Kristu mēs zinām, kad viņš neatstāja nevienu, kas nāk pie viņu. Viņš atrod, kad Kristus spēks, kas darbojas viņā, ir pārāks. Un otrajā pantā viņš šeit rakstīja, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēku un nāves bauslības. Un tā, ka tu esi tagad brīvs no miesas, tu tagad peldi starp savu miesu, kas uz zemes un debesīm pa vidu, nē. Bet tu vari gūt uzvaru pār to. Tu vari būt uzvarētājs. Jo, ja lasam tālāk no 10. Līdz 13. Pantām šinī pat 8. Nodaļā, viņš raksta šādi. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Tātad, ja Kristus ir mūsos, ja mēs atveram viņa sirdi, viņam savu sirdi, tad miesa var būt mirusi. Un tas ir tas stāvoklis, kādā dzīvo uzvarētāji. Miesa ir mirušā stāvoklī, par to Pāvils raksta Galatiešiem, es mirstu ik dienas. Viņš mirst, lai dzīvotu. Bet ja jūs, 9. pāns, bet ja jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Pāvils šeit runā par tieši par to personu, kas ienes mūsu dzīvē šīs izmaiņas un šo pārdabiso spēku rīkoties ne tā, kā vairs līdz šim. Un tas ir Dieva gars. 10. Pantā bija teikts, bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un 11. Pantā, un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzus ir uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzus uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Thank you. Pāvils vēlas, lai romieši saprastu, un līdz ar to arī mēs, ka Dieva garam pastāvīgi ir jādzīvo mūsos. Šī jaunā daba nav tā, kas pieder mums neatkarīgi no Dieva. Lūk, es kādreiz kristījos, un viss, es tajā dzīvošu neatkarīgi no Dieva, un ar Dievu mēs tiksimies mūžībā, mēs vēl paspēsim kopā padzīvot. Tas nav iespējams. Pāvils šeit saka, ka jaunā daba pastāv tikai tad, tāpēc, ka mēs esam savienoti ar Dievu. Jo, ja atceramies, tad Kristu arī pēc kristībām piepildīja Dievu gars un sākās viņa kalpošanas dzīve. Es ticu, ka Pāvils arī, kur raksta, ka kā pirmo debes balvu esam saņēmuši garu, Dievu, par Dievu gara klātbūtni cilvēkā, liecina ne tas, ka viņš kaut ko nesakarīgi runā, un ne tas, ka viņš laik pa laikam krīt mācītāju priekšā zemē, bet par Dieva gara klātbūtni cilvēkā liecina šī jaunā daba, kas ir viņā, kas atklājas uz āru. Kristus kalpošanas dzīve iesākās ar kristībām. Vai mēs vēl joprojām kalpojam Dievam? Jo, ja Dieva gars piepildīja Kristu un viņa dzīve bija kalpošanas dzīve, tad arī mūsos Dieva gars atklāsies līdzīgi, kā tas atklājās Kristus dzīvē. Tai arī vajadzētu būt kalpošanas dzīvē Dievam. Tad to mēs arī varam pārbaudīt sevi, vai mums arī līdzīgi Nikodēmam nav vajadzīga atgriešanās pie Dieva. Tā varbūt nebūs atgriešanās sākuma punktā, bet tā, ja mēs salīdzinām ar karēvi, tā ir atkal bruņu apvilkšana, ja pirms tam tu esi dzīvojis dīkā. Ja dzīve ir kā skrējiens, Pāvils arī to kādā no savām vēstulēm salīdzina dzīvi ar tādu skrējienu, Valmiera arī gatavojas maratonam. Esat redzējuši, kāds stājas uz starta līnijas, lai tur tā ērti iekārtojas apgultos. Nu, pagulēt. Taču nē. Vai nostāšanās uz starta līnijas nozīmē, ka tu noteikti jau finišies? Nu, labi, tie tur skrien īsāk gabali, es stāšos uz starta, tur, kur skrien maratonu. Tas jau nekas, ka tu nostājies uz starta. Varbūt tev tur labas pacilājošas emocijas startā, vai tas nozīmē, ka būs viegli skrienot? Arī nē, taču tā nav. Tas, kad mēs izvēlamies sekot Kristum, tas ir ļoti labi, bet ir jāatceras, ka cīņa tik iesākas, dzīve iesākas. Bet Kristus un Dieva eņģeļi ir mūsu pusē, neskatoties to, kad pasaule mūsu miesa ir kļūst par pretinieku. Cīņa ar savu es ir tībā mūža garumā. Ne, ja ar savu es mēs saprotam šo savu veco dabu, kur mēs esam centrā un viss apkārt griežas ap mums. Cik daudz mēs plānojam ieguldīt šajā dzīves skrējienā? Es saprotu, ka lai uzvarētu, ir jāiegulda visi 100%. Mums ir pilnīgi jāpieķeras Dievam. Ar visu savu sirdi, dvēseli un prātu. Mums vienmēr vajadzētu raudzīties uz Kristu. Šajā reizē mēs Nikodēma sarunu ar Kristu neturpināsim, bet izlasīsim gan kā vēl dažus vārdus no šīs sarunas. Uzšķirsim atpakaļ Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu. Un tur 14. 15. Pānta. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk, Kristus šeit runā par savu paaugstināšanu. Viņš to salīdzina ar to, kā Mūzes paaugstināja čūsku tuksnesī. Par to kādu citu reizi parunāsim. Bet šeit Kristus runā par to, ka viņam ir jātop paaugstinātam. Tad gan fiziski, gan arī garīgi. Jo līdzīgi kā to pašu cilvēku savienību slēdzot. Cik ilgi pastāvies tāda laulība, kur tu esi noskatījis tikai lietas, kuras tev pēc laulības piederēs tev. Nu, otrs cilvēks ir bagāts, tur ir kaut kas, kas viņam pieder. Un tu tad esi izvēlējies tās lietas, nu, un līdz nāk vīrs vai sieva. Nu, to var arī pieciest, ja lietas ir labas un vērtīgas. Bieži vien cilvēki tā rīkojas. Bet cik ilgi, kāda tur laime būs šajā tādā savienībā? Un arī tad, kad iet runa par cilvēku un Dievu, tad šīs izmaiņas, šī jaunā dzīve, kuru mēs izvēlamies, ir tāpēc, ka mēs iemīlam Kristu, mēs viņu ieraugam. Tāpēc šeit Kristus runā par to, ka viņam jātop paaugstinātam. Gan fiziski viņš bija paaugstināts pie krusta, gan viņam jātop paaugstinātam arī mūsu pašu liecībā. Jo mēs jau paši esam dzirdējuši liecību savā laikā. Kāds ir stāstījis par Kristu? Mēs esam lasījuši Bībeli paaugstina Kristu. Un tā, Kristus ir tas, kuram sakot, tas, ka mēs izvēlamies. Un šīs savienības dēļ, šīs pieķeršanās dēļ, Kristu mēs esam ar mieru atstāt visu. Visu, kas ir lieks, ko Dievs norāda. Noslēgumā es gribu izlasīt par šo mūsu dzīvi kā skrējienu, ko Pāvils raksta vēstulē Timotejam. Un ievērojiet, ka Pāvils to raksta tiešām nevis tad, kad viņš atgriezās pie Dieva, bet tad, kad viņš jau bija sirmā vecumā un juta, kad drīz viņam ir jāizmiek cerībā uz augšām celšanos. Otrā Pāvila vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, un tur 7. 8. Pāns. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt dzīvības vainagu, ko mans kungs taisnais tiesnes dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Nu, Pāvils šeit saka, labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis. Viņš viņu nepabeidza uz Damaskas ceļa, kad atgriezās pie Dievu. Tur viņa skrējiens tikai iesākās. Bet viņš visu dzīvi ir skrējis. Viņš ir skrējis, jo viņš priekšā ir redzējis Kristu un atalgojumu. Lai mūsu acis arī līdzīgi kā Pāvilam raugās uz priekšu. Jo ja mēs savā dzīves skrējienā raudzīsimies uz Kristu, ja mēs ieraudzīsim viņā šo pārākumu pār visam, tad mums būs vieglāk pārēst dzīves grūtības un nastas, būs vieglāk celties un kaut skriet. Būs vieglāk atstāt šo veco dabu mirušā stāvoklī. Tikai pieķersimies viņam ar visu savu dvēseli, prātu un sirdi. Jo Kristus nelaužas ar varu. Viņš nevienu nedzen. Bet ja mūsu sirds ir atvērta, viņa nepaliks tukša. Ja mūsu sirds būs atvērta Kristum, tā nepaliks tukša. Viņš tur ieies. Viņš tur paliks tik ilgi, cik vien mēs gribēsim. Āmen.
Pielūksim Dievu.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu vēlēs mūs redzēt izklāptas mūžībā. Pateicamies, ka Jēzus nāca uz šo zemi, lai atdot savu dzīvību par mums, lai samaksātu mūsu grēku parādu, lai mēs arī līdz ar Kristu varētu nomirt un līdz ar viņu augšām celties. Pateicamies, Tēvs, ka Tu Tu esi pietiekami spēcīgs, lai izmainītu mūsu sirdis. Pateicamies, ka tavs gars var mājot mūsos, ka tu esi mūs radījis tādus kā gara mājokļus. Un pateicamies, ka mēs varam izvēlēties tevi, Tēvs, ka mēs varam izvēlēties Kristu un ka tu atbalsti mūsu izvēli. Pateicamies, Tēvs, ka tu esi visa svētā, visa tīrā pusē. Pateicamies, ka tev ir spēks un līdzekļi palīdzēt. Kad mums, kas šo ticības ceļu esam iesākuši, kas esam gājuši lielāku, ilgāku vai īsāku ceļu, pateicamies Tēvs, ka varam uzcēt paši sevi un īpaši šajā brīdī vēlamies uzcēt arī Gunu tavām rokām. Dāvin Tēvs savu žēlstību, savu spēku viņai un palīdz mums katram Tev pieķerties. Palīdz iemīlēt Tevi aiz vien jo vairāk. Palīdz Tēvs atrast ikdienā brīžus, iespēju, savas gara acis pacelt uz Kristu. Palīdz Tēvs mums izprast Golgātas notikumus aizvien skaidrāk savā dzīvē. Lai mūsu sirds aizvien plašāk atveras Kristum, lai viņš var pārbaudīt mūsu domas, mūsu jūtas, mūsu sirds ilgas, lai mēs esam pilnīgi ar viņu vienoti. Pateicamies, Tēvs, ka varam uzcēties Tev, zinot, ka Tu nekad neatstāji to, kas Tev pieķers, kaut mēs paši no savas puses spētu vienmēr turēties pie Tavas rokas. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.